Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី9ខែមិថុនាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំសូពេជ្ជន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនិងលោកចឹងពូជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
ពួកមេដឹកនាំក្រុមប្រទេស G7 ខិតខំព្យាយាមដោះស្រាយបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មជាមួយលោកត្រាំ
ក្រុមតាលីបានអាហ្គានីស្ថានបានប្រកាសការឈប់បាញ់គ្នាដែលមានកំណត់ពេល
ការភ័យខ្លាចពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបានធ្វើឲ្យជនស៊ីវិលរាប់រយនាក់ចាកចេញពីផ្ទះរបស់ពួកគេក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថាន
ប្រទេសសង្ហបុរីកំពុងចាប់ផ្ដើមបង្កើនសន្តិសុខមុនពេលជំនួបកម្ពុជារវាងប្រធានាធិបតីត្រាំនិងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានបទសម្ភាសជាមួយលោកអេងឆៃអៀងអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអំពីយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីមិនឲ្យអន្តរជាតិទទួលស្គាល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតជាតិសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រជាពលរដ្ឋ Zimbabwe ដែលរស់នៅក្រៅប្រទេសទាមទារសិទ្ធិបោះឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្នុងខែកក្កដាខាងមុខនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសនិងសេចក្តីរាយការណ៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតនិងលោកចឹងពុយជីនសូមអញ្ជើញលោកសុមេតជាមុន
អរគុណមានការរំជួលចិត្តនៅពេលលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ជួបជាមួយពួកមេដឹកនាំឯទៀតនៃក្រុមប្រទេស G7 នៅក្នុងសន្និសីទកំពូលប្រចាំឆ្នាំរបស់ពួកគេក្នុងប្រទេសកាណាដាកាលពីថ្ងៃសុក្រក៏ប៉ុន្តែការពិភាក្សាគ្នាមានភាពស៊ីវិល័យនិងភាពការទូតនេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយប្រភពនានាលោក Trump មានភាពមឹងម៉ាត់អំពីការអះអាងរបស់លោកថាសហរដ្ឋអាមេរិកចាញ់ប្រៀបនៅក្នុងពាណិជ្ជកម្មជាមួយពួកសម្ព័ន្ធមិត្តអឺរ៉ុបរបស់ផងខ្លួនមន្ត្រីម្នាក់នៃការប្រជុំសន្និសីទ G7 ដែលនិយាយដោយមានលក្ខណ្ឌមិនអោយគេបញ្ចេញឈ្មោះបាននិយាយប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ថាពួកមេដឹកនាំឯទៀតបានបង្ហាញទួលលេខរបស់ពួកគេហើយលោកត្រឹមបានបង្ហាញទួលលេខរបស់លោកដែរដោយដែលបានត្រូវរំពឹងទុកជាមុនលោកប្រធានាធិបតីមិនបានបដូរការយល់ឃើញរបស់លោកទេនេះប្រហែលមិនមែនមកពីលោកមិនយល់ទេក៏ប៉ុន្តែដោយសារហេតុផលក្នុងប្រទេសនៅក្នុងជំនួបទ្វេភាគីនៅពេលបន្តមកជាមួយលោក Justin Trudeau ដែលជាម្ចាស់ផ្ទះចាត់ចែងសន្និសីទកំពូលនេះលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយលេងថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកាណាដាបានយល់ព្រមបន្ថយពន្ធគយទាំងអស់នៅក្នុងជំនួបមួយជាមួយលោកប្រធានាធិបតីបារាំង Emmanuel Macron លោកត្រឹមបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានអនុភាពពាណិជ្ជកម្មច្រើនណាស់ជាច្រើនឆ្នាំហើយជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបហើយយើងកំពុងដោះស្រាយបញ្ហានេះហើយលោកម៉ាក្រុងបានជួយច្រើនណាស់អំពីការនេះលោកម៉ាក្រុងបានឆ្លើយតបថាលោកបានធ្វើការពិភាក្សាត្រង់ទៅត្រង់មកហើយបើកចំហជាមួយលោកត្រឹមហើយមានមេគាសំខាន់មួយដែលជាមេគាមួយទៅកាន់ការជឿនលឿនជាមួយគ្នា
ក្រុមតាលីបានប្រកាសនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះថាខ្លួននឹងបញ្ឈប់កិច្ចប្រតិបត្តិការវាយប្រហារប្រឆាំងនឹងកងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅទូទាំងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានក្នុងរយៈពេលនៃពិធីបុណ្យ Eid al-Fitr មានរយៈពេល3ថ្ងៃដែលកត់សម្គាល់នឹងការបញ្ចប់ខែតមហាពេលថ្ងៃនៃពិធីបុណ្យ Ramadan នៃសាសនាអ៊ីស្លាមការឈប់បាញ់គ្នាស្របគ្នានឹងការបញ្ឈប់កិច្ចប្រតិបត្តិការប្រឆាំងនឹងពួកតាលីបានជាឯកតោភាគីរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ដោយរដ្ឋាភិបាលអាហ្គានីស្ថានដែលចាប់ផ្ដើមការពិធីអង្គារសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ពួកបះបោលបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាមេដឹកនាំតាលីបានក៏បានបញ្ជាឲ្យពួកអ្នកប្រយុទ្ធរបស់ខ្លួនមិនឲ្យធ្វើការជួបប្រជុំនៅក្នុងតំបន់ជនស៊ីវិលនោះនៅក្នុងអំឡុងពិធីបុណ្យឈប់សម្រាកដែលអាចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអបអរពិធីនោះដោយសន្តិវិធីក៏ប៉ុន្តែក្រុមនោះបានសន្យាបន្តវាយប្រហារលើកងទ័ពបរទេសដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានការឈប់បាញ់គ្នានេះគឺជាលើកទី1ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2002មក ដែលពួកបះបោតអ៊ីស្លាមនិងបញ្ឈប់អារិភាពនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថាននៅទីនេះពួកគេបានទួតត្រាស្រុកជិតពាក់កណ្ដាលនៃស្រុកទាំងអស់407របស់អាហ្គានីស្ថានលោកអូម៉ាហ្សាឃីវ៉ាល់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាហ្គានីស្ថានប្រចាំនៅប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានស្វាគមន៍កាយវិការរបស់ក្រុមបះបោតនោះ
អរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពី2-3សប្ដាហ៍មុននេះមានគ្រួសារយ៉ាងតិចណាស់160បានចាក់ចេញពីផ្ទះសម្បែងនៅក្នុងខេត្ត Nangarhar នៅប៉ែកខាងកើតនៃប្រទេសអាហ្គានីស្ថានដោយសារការវាយប្រហារដោយពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនិងការប្រយុទ្ធគ្នារវាងកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលអាហ្គានីស្ថានគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពួកជីវពលផ្សេងៗគ្នាគ្រួសារជាង400បានចាក់ចេញពីលំនៅឋាននៅក្នុងខេត្តនេះកាលពី10ខែមុននេះគ្រួសារនៅក្នុងខេត្តនេះនិយាយថាពួកគេចាក់ចេញពីផ្ទះដើម្បីរត់គេចខ្លួនចេញពីអំពើហិង្សាដោយពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធលោកខាន់មូហាម៉ាត់ដែលជាបរិសុទ្ធម្នាក់ខ្ចាត់ប្រត់ពីផ្ទះសម្បែងបាននិយាយប្រាប់វាអ៊ុយថាក្នុងពេល2-3ថ្ងៃមកហើយដែលពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានលិចមកវិញហើយការប្រយុទ្ធគ្នាជាថ្មីក៏បានចាប់ផ្ដើមមានឡើងយើងគ្មានជំរឿទីក្រៅពីទៅជោគកោននៅក្នុងទីរហោឋានក្នុងតំបន់ទួតត្រាដោយរដ្ឋាភិបាលគ្រូសា250ក្នុងបណ្ដាគ្រូសាទាំងអស់ដែលបានចាក់ចេញពីផ្ទះសម្បែងមកពីស្រុកប៉ាឈីវ៉ាអាហ្គាំនៃខេត្ត Nangarhar ដែលនៅទីនោះពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមមានសកម្មភាពច្រើនហើយប្រយុទ្ធនឹងកងកម្លាំងសន្តិសុខរដ្ឋាភិបាលនិងពួកបះបោតាលីបាន់ដើម្បីដណ្ដើមការទួតត្រាដែនដីនៅក្នុងទីនោះ
ពួកអញ្ញាធននៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីបានចាប់ផ្ដើមបង្កើនសន្តិសុខមុនពេលជំនួបកំពូលរវាងអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើងការងារបានចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះនៅឯទីកន្លែង1នៃទីកន្លែង2ដែលត្រូវបានប្រកាសជាតំបន់ពិសេសដែលតាក់ទិនទៅនឹងជំនួបកំពូលនៅពេលខាងមុខរវាងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនិងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមចុងអ៊ុនរបាំងស៊ីម៉ង់បានត្រូវគេដំឡើងនៅតាមផ្លូវនៅក្នុងសង្កាត់តាំងលីនដែលជាទីកន្លែងមួយដែលត្រូវគេចាត់ទុកថាជាតំបន់រៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ពិសេសចាប់តាំងពីថ្ងៃទី10ដល់ថ្ងៃទី14ខែមិថុនានេះតំបន់នេះនៅជិតស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនិងស្ថានទូតជាច្រើនរួមមានស្ថានទូត Shangri-La និងស្ថានទូត Saint Regis តំបន់មួយទៀតគឺកោះ Sentosa ដែលជាទីកន្លែងរបស់ស្ថានទូត Capella ដែលនឹងក្លាយជាទីកន្លែងសម្រាប់ជំនួបកំពូលនៅថ្ងៃទី12ខែមិថុនានេះ
ធនាគារ Commonwealth នៃប្រទេសអូស្ត្រាលីបានយល់ព្រមបង់ប្រាក់ពិន័យ530លានដុល្លារដោយសារខ្លួនបានរំលោភលើច្បាប់ប្រឆាំងនឹងការលាងសម្អាតលុយកខ្វក់និងច្បាប់ប្រឆាំងនឹងការផ្ដល់ប្រកាសឲ្យពួកភេរវជនរឿងអសិលនេះតក្កិននឹងការបញ្ជូនប្រកាសជាប់សង្ស័យជាង 53,000 ដែលធនាគារនេះមិនបានរាយការណ៍ជាបន្ទាន់ប្រាប់អាជ្ញាធរប្រសិនបើមានការយល់ព្រមពីតុលាការសហព័ន្ធនេះជាការពិន័យច្រើនបំផុតក្នុងប្រវត្តិក្រុមហ៊ុនអូសាលី Snow នៃករណីនេះគឺអ្វីដែលហៅថាម៉ាស៊ីនបញ្ជូនប្រាក់សុទ្ធប៉ិនប្រសពភាសាអង់គ្លេសហៅថា Smart Cash Machine ដែលអនុញ្ញាតឲ្យពួកអតិថិជនផ្ទេរប្រាក់កាសដោយមិនចាំបាច់បញ្ចេញឈ្មោះពួកគេ
ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានបទសម្ភាសជាមួយលោកអេងឆៃអៀងអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអំពីយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីមិនឲ្យអន្តរជាតិទទួលស្គាល់លទ្ធផលរបស់ឆ្នោតជាតិសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រជាពលរដ្ឋ Zimbabwe ដែលរស់នៅក្រៅប្រទេសទាមទារសិទ្ធិរបស់ឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្នុងខែកក្កដាខាងមុខនេះហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពួកអ្នកអប់រំនិយាយថាទឹកដីការសម្រាប់ពួកនិស្សិតចិនស្ថិតក្នុងបញ្ហាចំនួននយោបាយលោកនៅនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានដាក់ចេញនៅយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីមួយទៀតដែលមានទិសដៅ2ចំណុចគឺទី1ផ្ដោតលើយុទ្ធនាការមិនឲ្យមានការទទួលស្គាល់លទ្ធផលរបស់ឆ្នោតជាតិក្នុងពេលខាងមុខនិងទី2បង្កើនការងារការទូតអតីតគណៈបក្សប្រឆាំងនេះត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយចោលកាលពីចុងឆ្នាំ2017ហើយមិនអាចចូលរួមប្រគល់ប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាខាងមុខនេះទេលោកអេងឆៃអៀងអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិផ្ដល់បទសម្ភាសដល់លោកម៉ែនកឹមសេងអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA នៅរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកអេងឆៃអៀងបាទ
បាទជម្រាបសួរលោកម៉ែនកឹមសេង
នៅដើមសប្ដាហ៍នេះខាងថ្នាក់ដឹកនាំនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងបានជួបប្រជុំគ្នានៅរដ្ឋធានី Washington ហើយខ្ញុំឃើញសេចក្តីប្រកាសរបស់គណៈបក្សបានចេញថានៅយុទ្ធសាស្ត្រ2ចំណុចគឺមានការធ្វើការអំពាវនាវបន្ថែមទៀតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងគឺផ្ទះឯកាការបោះឆ្នោតហើយនឹងការបង្កើននៅកិច្ចការខាងការទូតទៅទៀតបាទលោកអាចបញ្ជាក់ឲ្យបានលម្អិតជាងនេះបន្តិចបានទេថាហេតុអីបានជាឈានមកដល់ចំណុច2នេះហើយនឹងទៅមុខទៀតនឹងធ្វើកិច្ចការនេះបានជោគជ័យដោយវិធីណាបាទ
បាទខ្ញុំសូមជម្រាបជូនបងប្អូនជនជាតិបាទជាថារយៈពេល2ថ្ងៃកាលពីថ្ងៃទី4និងថ្ងៃទី5ខែមិថុនានេះគឺគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចនៃគណៈបក្សប្រជាជាតិបានជួបប្រជុំគ្នាដែលក្នុងនោះមានការចូលរួមពីអ្នកដំណើររាជមួយចំនួនទៀតផងដែរគឺដើម្បីយឺពិសាទៅលើស្ថានភាពនយោបាយបច្ចុប្បន្នហើយនៅក្នុងកិច្ចពិសានឹងគឺយើងបានឯកភាពគ្នាថាយើងនឹងរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រធ្វើយុទ្ធនាការមិនឲ្យមានការទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតខ្លាយខ្លាយព្រោះយើងបានឲ្យថាការរៀបចំបោះឆ្នោតខែទី29ខែកក្កដាដោយរបបលោកហ៊ុនសែនកម្ពុជាគឺជាការបោះឆ្នោតលីសើជាការបោះឆ្នោតខ្លាយខ្លាយព្រោះជាការបោះឆ្នោតមួយដែលបានដកជំរឹះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺចេញដោយមិនអោយគណៈបក្សប្រជាជាតិចូលរួមប្រគល់ប្រជែងហើយបរិយាកាសនយោបាយទៀតសោតក៏សាច់តែលោកហ៊ុនសែនជាអ្នកកំណត់គឺយើងមិនអាចធ្វើអ្វីបានទេអញ្ចឹងការបោះឆ្នោតបែបនេះគឺវាមិនមានតម្លៃទេអញ្ចឹងហើយគឺគណៈបក្សនឹងរៀបចំជាផែនការសកម្មភាពសម្រាប់ឲ្យគេថាឲ្យកាគឺទីកាមិនអោយមានការទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតនឹងទាំងសម្រាប់ទាំងមជ្ឈដ្ឋានជាតិនិងមជ្ឈដ្ឋានអន្តរជាតិបាទ
លោកប្រាពាថាជាការបោះឆ្នោតលេងសើចការបោះឆ្នោតដែលคล้ายคล้ายខ្ញុំក៏ចង់ដឹងពីប្រតិកម្មរបស់លោកបន្តិចពីកសាររបស់ព្រះករុណាព្រះអង្គបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងទៅចូលរួមការបោះឆ្នោតនោះដោយព្រះរាជសារមិនជាខុសពីលើកមុនប៉ុន្មានទេគឺព្រះអង្គបានចាត់ទុកថាជាការបោះឆ្នោតមួយត្រឹមត្រូវមានមិនមានការបង្ខិតបង្ខំអីគឺលក្ខណៈសេរីត្រឹមត្រូវដែរហើយថ្ងៃនេះផងដែរគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកបានមានប្រសាសន៍ថាបើសិនជាអ្នកណាដែលអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមិនទៅបោះឆ្នោតនោះគឺជាដូចជាការមួយប្រឆាំងនឹងការអំពាវនាវរបស់ព្រះមហាក្សត្រអញ្ចឹងបាទ
យើងបានថាស្ថានភាពនៅស្រុកខ្មែរនឹងទោះបីមានស្ថាប័នព្រះមហាក្សត្រមានស្ថាប័នតុលាការមានស្ថាប័នរដ្ឋសភាព្រឹទ្ធសភាក៏ដោយប៉ុន្តែនៅក្នុងអំណាចនៃការគ្រប់គ្រងគឺទៅលើលោកហ៊ុនសែនទាំងអស់អញ្ចឹងលោកហ៊ុនសែនគាត់ចង់ធ្វើអ្វីតែតាមចិត្តរបស់គាត់គឺធ្វើបានទាំងអស់ព្រោះគាត់ប្រើប្រាស់អំណាចមាត់របស់គាត់ក្នុងការធ្វើអ្វីទាំងអស់មិនមែនប្រើអំណាចច្បាប់ប្រើអំណាចរដ្ឋធម្មនុញ្ញទេអញ្ចឹងអតិតងនឹងការគរិយកំហែងនឹងគឺមិនមែនទេសម្រាប់ពលរដ្ឋជីវរដ្ឋទេទៅលោកហ៊ុនសែនក៏ធ្លាប់គម្រាមស្ដាច់ធ្លាប់ពមានស្ដាច់រាជាដែរយើងដឹងហើយថាកាលពីឆ្នាំ2005គឺលោកហ៊ុនសែនមានទាំងពមានបើសិនក្នុងករណីព្រះមហាក្សត្រលោកមិនឡាយប្រហលេខាដែលលើកទិសយោពេញបឋមទេលោកហ៊ុនសែនក៏នឹងប្រកាសរំលាយរបបរាជានិយមអញ្ចឹងអ្វីដែលកើតឡើងនៅប្រទេសកម្ពុជាទោះចេញពីព្រះមហាក្សត្រក៏ដោយចេញពីវិច្ឆ័យក៏ដោយគឺវាអត់មានចេញអំពីហើយថាជាឆន្ទៈជាទឹកចិត្តពិតប្រាកដទេបាទហើយនិយាយទាំងថាព្រះរាជសាររបស់ព្រះមហាក្សត្រនឹងគឺអត់មានអីថ្មីអត់មានអីទេគឺរៃរកាបោះឆ្នោតនឹងគឺលោកតែតែមានថាចេញវិច្ឆ័យបែបនឹងប៉ុន្តែសម្រាប់ជាខុសច្បាប់វិញគឺអត់មានច្បាប់ណាដែលកំណត់ថាបើមនុស្សបើប្រជាពលរដ្ឋមិនធ្វើតាមបរិយាសានោះត្រូវមានទោសទណ្ឌទេអញ្ចឹងហើយបើសិនជាមានទោសត្រូវលោកសាស្ត្រមានទោសមុនគេទ ាក់ទងនឹងការបោះឆ្នោតឬជាដែរគឺយើងឲ្យថានៅក្នុងច្បាប់បោះឆ្នោតក្តីនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាក្តីគឺអត់មានបខិតកម្មថាប្រជាពលរដ្ឋត្រូវទៅបោះឆ្នោតទេគឺប្រជាពលរដ្ឋអភិវឌ្ឍប្រើប្រាស់សិទ្ធិទៅតាមសច្ចញ្ញៈទៅតាមមនសិការរបស់ខ្លួនបានន័យថាចង់ទៅបោះឆ្នោតក៏បានមិនទៅបោះឆ្នោតក៏បានអញ្ចឹងគឺអត់មានទោះទាត់អីតាក់ទងនឹងការថាតាក់ទងនឹងការអ្នកដែលបានធ្វើតាមព្រះសាស្ត្រព្រះសាស្ត្រនោះមានទោះក៏អត់មានទេបាទ
នៅលើចំណុចទី2ដែលខាងគណៈបកសម្រេចហ្នឹងគឺបង្កើនសកម្មភាពការទូតនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងបាទខ្ញុំក៏ទទួលបានព័ត៌មានពីខាងគណៈបកថានឹងរៀបចំធ្វើបាតកម្មនៅខាងមុខស្ថានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍ជប៉ុនហ្នឹងនៅញូវយ៉កហើយក្នុងសប្តាហ៍កន្លងមកហ្នឹងក៏បានរៀបចំរួចហើយដែរហើយតាមខ្ញុំដឹងគឺបាតកម្មនេះនឹងមានធ្វើនៅប្រទេសជាច្រើនទៀតសម្ដៅទៅលើជប៉ុនតើនេះជាការមួយដែលបង្ហាញថាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងការទូតជាមួយនឹងប្រទេសជប៉ុនកន្លងមកហ្នឹងមិនទទួលបានជោគជ័យតាមអ្វីដែលគណៈបកចង់បានឬយ៉ាងម៉េចបាទ
បាទយើងបានដឹងអស់គ្នាថាជប៉ុនបានប្រឹងប្រែងខិតខំដើម្បីជួយរដ្ឋរបស់ខ្សែនយោបាយហើយមកដល់ទីនេះគឺអ្វីដែលការប្រឹងប្រែងរបស់ជប៉ុននឹងវាអត់បានជោគជ័យព្រោះបីថារបបលោកហ៊ុនសែននឹងមិនយកចិត្តទុកដាក់នៅអ្វីដែលជាសំណើរបស់រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនចឹងហើយបានបងប្អូនសហគមន៍ខ្មែរយើងដែលមិនអាចទទួលយកបាននឹងការបោះឆ្នោតខ្លីៗនឹងដែលថាគុកខ្មែរជាផ្សេងខ្មែរនៅឯនេះសមុទ្រនឹងគឺបានរួមគ្នាតស៊ូមតិតាមរយៈការធ្វើបាតកម្មតាការធ្វើបាតកម្មតាមពេលវេលាដែលពួកគាត់បានកំណត់នឹងលើនេះបាតកម្មកាលពីថ្ងៃទី1នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅបរិយាយុគនឹងគឺយើងបានធ្វើមួយជំនាញហើយហើយនៅថ្ងៃទី16នេះនឹងធ្វើមួយលើកទៀតរួមទាំងខ្មែរនៅឯអឺរ៉ុបនៅឯខាងអូសៀននីខាងអូស្ត្រាលីញូហ្សេឡង់នៅជប៉ុននៅកូរ៉េនឹងក៏នឹងធ្វើជាបន្តបន្ទាប់ទៀតដើម្បីប្រឆាំងនឹងការបោះឆ្នោតខ្លាយៗនឹងហើយនឹងសុំឲ្យជប៉ុនដកខ្លួនថយចេញពីការបោះឆ្នោតនេះហើយនេះព្រោះយើងដឹងថាជប៉ុនជាកាលតែជួយខ្មែរជួយប្រទេសកម្ពុជាឲ្យមានការគ្រប់គ្រងមនុស្សមានប្រជាធិបតេយ្យមានការអភិវឌ្ឍមួយពិតប្រាកដចឹងហើយយើងដឹងថានៅប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះគឺលោកហ៊ុនសែនធ្វើអ្វីតាមតែអំពើចិត្តរបស់គាត់ចឹងហើយយើងសុំឲ្យជប៉ុនកុំឲ្យពាក់ព័ន្ធកុំឲ្យពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបោះឆ្នោតនេះដែរព្រោះវាអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសជ័យឈ្មោះនៃប្រទេសបាល់ជប៉ុននិងប្រជាប្រដ្ឋជប៉ុនតែងតែជួយជ្រៀតជ្រែកតែងតែជួយខ្មែរហ្នឹងបាទ
តើការបន្តនៅជួយរបស់ប្រទេសជប៉ុនតើនឹងមានអត្ថន័យយ៉ាងម៉េចចំពោះការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនេះបាទបើសិនជាក្នុងករណីដែលការទៀមទារបស់អ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនទទួលបានជោគជ័យតាមដែលអ្វីចង់បានហ្នឹងបាទ
បើជប៉ុននៅតែបន្តជួយចាក់បោះឆ្នោតខ្លាយៗនឹងបាននេះថាជប៉ុននឹងចូលរួមក្នុងការអនុវត្តនយោបាយអាចារ្យនៅកម្ពុជាចូលរួមក្នុងការសម្លាប់ប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាព្រោះយើងដឹងហើយយើងឃើញថាជប៉ុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសជប៉ុនដែលលោកមកប្រទេសកម្ពុជាលោកជួបលោកហ៊ុនសែនលោកបាននិយាយច្បាស់ហើយគឺថាជប៉ុនចង់ឲ្យមានការបោះឆ្នោតសេរីប្រជាធិបតេយ្យឆ្លុះបញ្ចាំងពីឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែឥឡូវនេះការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី24ខែមុខនេះគឺថៃបិទមានគណៈបកច្រើនមែនប៉ុន្តែគណៈបក19ទៀតក្រៅពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងវាមិនមែនជាដៃគូប្រកួតជាមួយលោកហ៊ុនសែនទេហើយគណៈបកទាំង19នឹងក៏វាការចូលរួមប្រកួតរបស់គណៈបក19ជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងវាអត់មានឆ្លុះបញ្ចាំងពីឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋទេប្រជាជនហ្នឹងថាវាអត់មានគណៈបកដែលមានអសនៈនៅរដ្ឋសភាចូលប្រកួតគណៈបកដែលមានអសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភាដែលតំណាងឲ្យប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរកលាស់នគរនឹងត្រូវបានលោកហ៊ុនសែននឹងបដិសេធមិនឲ្យចូលរួមប្រកួតទៅហើយអញ្ចឹងការបោះឆ្នោតនឹងវាមិនអាចចាត់ទុកថាជាការបោះឆ្នោតសេរីត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌នឹងឆ្លុះបញ្ចាំងពីឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋបានទេអញ្ចឹងគឺផ្ទុយពីអ្វីដែលជប៉ុនចង់បានហើយអញ្ចឹងហើយបានទៀតសូមឲ្យជប៉ុននឹងកុំឲ្យពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបោះឆ្នោតនឹងបាទ
ខាងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិតែងតែបានលើកឡើងពីចំនួនប្រជាពលរដ្ឋគាំទ្រគឺមានជាង 40% ផ្អែកទៅលើការបោះឆ្នោតកន្លងមកគឺឆ្នាំ2017តើលោករំពឹងថាអ្នកដែលនឹងចូលរួមគាំទ្រតាមរយៈការធ្វើយុទ្ធនាការនៅផ្ទះឈ្នះឯងឬក៏នៅផ្ទះឈ្នះស្អាតដោយមិនចេញទៅបោះឆ្នោតនឹងអាចនឹងមានច្រើនដូចក្នុងពេលកន្លងមកទេ
យើងដឹងហើយថាការបោះឆ្នោត នៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាហ្នឹងគឺជាការបោះឆ្នោតមួយវាមិនមែនជាការប្រគួតប្រជែងការប្រគួតប្រជែងតាមរយៈនៃការនៃការប្រគួតតាមរយៈនៃការសិក្សាទេគឺជាការប្រគួតប្រជែងមួយនៅលើផ្លូវនយោបាយច្រើនជាងព្រោះយើងដឹងថាការបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺស្ថិតនៅក្នុងបរិយាកាសមួយគឺវាមិនស្មើភាពវាកម្រិតកំហែង2020កម្រិតហើយ2020ឥឡូវនេះយើងដឹងថាយើងសួរថារបបលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងគាត់ភ័យអីដល់ថ្ងៃនេះគាត់មិនមែនភ័យរឿងកាត់ចាញ់ឆ្នោតទេព្រោះគាត់ដឹងថាគាត់ឈ្នះឆ្នោត 100% រួចហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់ភ័យចាប់ព្រួយបារម្ភនេះគឺការមិនទទួលស្គាល់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិចឹងហើយបានគណៈបក្សប្រជាជាតិនឹងគឺយើងនឹងធ្វើយុទ្ធនាការដើម្បីឲ្យការបោះឆ្នោតនេះចេញមកចេញផលមកគឺមិនទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការតែម្ដងចឹងហើយបានយើងសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ចូលរួមជាមួយគណៈបក្សប្រជាជាតិធ្វើយុទ្ធនាការមិនទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតនេះតាមវិជ្ជានៃការប្រព្រឹត្តសិទ្ធិរបស់បងប្អូនហើយសិទ្ធិរបស់បងប្អូននៅពេលនេះគឺយើងដឹងហើយគឺសិទ្ធិទៅបោះឆ្នោតឬមិនទៅបោះឆ្នោតបាទតែប៉ុណ្្នឹងទេចឹងហើយបើសិនជាមានការគម្រាមកំហែងបែបណាមួយនោះគឺយើងបរិញ្ញាស្មារតីយើងសាមគ្គីគ្នាទៅរួមគ្នាទៅព្រោះយើងថាការមិនទៅបោះឆ្នោតគឺអត់មានច្បាប់ណាដាក់ទោសទណ្ឌទេហើយយើងទៅបោះឆ្នោតក៏អត់មានច្បាប់ណាដាក់ទោសទណ្ឌទេដែរអញ្ចឹងការប្រព្រឹត្តសិទ្ធិវាមានទៅពីឯងសិទ្ធិទៅបោះឆ្នោតឬសិទ្ធិមិនទៅបោះឆ្នោតបាទដើម្បីយើងចូលរួមនឹងការកុំឲ្យមានការទទួលស្គាល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនឹងបាទ
តើយុទ្ធសាស្ត្រដែលខាងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានសម្រេចប្រហែលថ្ងៃមុននេះនឹងបន្តដល់ពេលណាដែរបាទ
យើងនឹងធ្វើបន្តរហូតដល់ខែទី29ខែកក្កដាបាទហើយយើងមានវិធីយើងមានរបៀបយើងប៉ុន្តែយើងមិនអាចនិយាយជាសាធារណៈបានទេព្រោះយើងដឹងហើយថាការបាននិយាយសាធារណៈទៅគឺរបបលោកសែនអាចនឹងធ្វើឲ្យផែនការរបស់យើងបរាជ័យបាទយើងនឹងរៀបចំទៅតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងពីថ្ងៃទៅថ្ងៃនេ
ះបាទសំណួរចុងក្រោយលោកអេងឆៃអៀងកាលពីថ្ងៃទី17ខែឧសភាកន្លងទៅនេះខាងគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសរបស់សភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តនៅលើសេចក្តីស្នើច្បាប់មួយលេខ5754ដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មឬក៏នាំនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើមកដល់ពេលនេះលោកទទួលបានលទ្ធផលយ៉ាងម៉េចទៅហើយហើយតើនឹងមានធ្វើយុទ្ធនាការយ៉ាងម៉េចដែរដើម្បីឲ្យមានការគ្រប់គ្រងទៅដល់សេចក្តីស្នើច្បាប់នេះបាទ
ចំពោះចិត្តសាស្ត្ររបស់ខ្ញុំមិនចង់ឃើញមានច្បាប់បែបនឹងធ្វើសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែច្បាប់បែបនឹងនឹងខ្ញុំអាចទៅលើទង្វើរបស់លោកហ៊ុនសែនបើលោកហ៊ុនសែនមិនដកថយលោកហ៊ុនសែននៅតែព្យាយាមគឺថាកំទេចប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់ប្រជាធិបតេយ្យមិនឲ្យរស់ឡើងវិញទេអានឹងច្បាប់នឹងច្បាស់ជាចេញហើយព្រោះខាងតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានខិតខំរុញកំពុងធ្វើហើយសហគមន៍ខ្មែរដែលនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏គ្រប់គ្រងរុញឲ្យច្បាប់នឹងបានចេញកាន់តែឆាប់ដែរបា
ទបាទសូមអរគុណលោកអេងឆៃអៀងអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលជ្រាបរកានេះផ្ដល់បទសម្ភាសដល់ VOA សូមជម្រាបលាលោកបាទ
បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាលោកកឹមសេង
លោកអ្នកនាងទើបបានស្ដាប់បទសម្ភាសរវាងលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ជាមួយលោកអេងឆៃអៀងអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិស្ដីពីយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីមិនឲ្យអន្តរជាតិទទួលស្គាល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតជាតិបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសនេះឡើងវិញសូមចូលទៅក្នុងគេហទំព័ររបស់ VOA តាមរយៈអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមអរគុណ
សួស្ដីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនឹងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ស សហគមន៍ជនជាតិស៊ីមបាវេដ៏ធំមួយនៅក្រៅប្រទេសដែលភាគច្រើនរស់នៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានចំណាយពេលបញ្ចុះបញ្ចោរាប់ឆ្នាំដើម្បីទាមទារសិទ្ធិបោះឆ្នោតពីខាងក្រៅប្រទេសចំពោះការបោះឆ្នោតជាតិដ៏ចម្រូងចម្រាសនៅក្នុងប្រទេសនេះស្ថានភាពពេលនេះក៏មិនខុសពីពេលកន្លងមកដែរខណៈប្រទេសនេះកំពុងប្រឈមនឹងការបោះឆ្នោតជាលើកទី1ដោយគ្មានវត្តមានរបស់មេដឹកនាំកាន់តំណែងដ៏យូរគឺលោក Robert Mugabe ឈរឈ្មោះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅពេលនេះអ្នកស្រី Anita Powell នៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុង Johannesburg ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងហើយខ្ញុំសុភិចិន្តានឹងជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅកាលពីថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅពួកអ្នកគាំទ្រក្រុមប្រឆាំងរាប់ពាន់នាក់បានដើរក្បួនតវ៉ានៅក្នុងរដ្ឋធានី Harare ប្រទេស Zimbabwe ដើម្បីទាមទារឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីយុទ្ធធននឹងអាចទទួលយកបានក្រុមប្រឆាំងក៏បានធ្វើការបញ្ចុះបញ្ចូលដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋ Zimbabwe ដែលរស់នៅក្រៅប្រទេសអាចទៅបោះឆ្នោតបានផងដែរប៉ុន្តែតុលាការរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានច្រានចោលការទាមទារដូចនេះកាលពីសប្តាហ៍មុនក្រុមអ្នកតវ៉ាបានលើកហេតុផលថាប្រសិនបើពលរដ្ឋ Zimbabwe ដែលកំពុងរស់នៅក្រៅប្រទេសអាចបោះឆ្នោតបាននោះសម្លេងរបស់ពួកគេនឹងជួយបន្តឲ្យបានកាន់តែខ្លាំងឡើងក៏ដូចជាជួយបង្ហាញឲ្យកាន់តែច្បាស់ចំពោះការបោះឆ្នោតដែលកំពុងតែខិតជិតមកដល់នេះទោះជាគ្មានតួលេខផ្លូវការនៃចំនួនជនជាតិ Zimbabwe ដែលកំពុងរស់នៅក្រៅប្រទេសក្តីញត្តិដាក់ជូនតុលាការកាលពីសប្តាហ៍មុនបានដាក់តួលេខថាមានចំនួន5លាននាក់លោកសាក់ឈីកូវេរ៉ូគឺជាជនជាតិ Zimbabwe ម្នាក់រស់នៅក្នុងសហគមន៍នេះដោយសារតែលោកគ្រប់គ្រងក្រុមប្រឆាំងលោកត្រូវរស់នៅនិរទេសខ្លួនក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងអស់រយៈពេល15ឆ្នាំមកហើយបន្ទាប់ពីលោកត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនក្រោមបទចោទគ្រប់គ្រងក្រុមប្រឆាំងនិងបានទទួលរងទណ្ឌកម្មដោយក្រុមប៉ូលីសលោកសាក់ឈីកូវេរ៉ូបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាលោកមានអារម្មណ៍ថាខកចិត្តនិងច្របូកច្របល់មិនអាចធ្វើអ្វីកើតលោក Love More Mathuku អ្នកជំនាញខាងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងជាសាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យ Zimbabwe បានថ្លែងថាច្បាប់មានលក្ខណៈតឹងរឹងខ្លាំងនៅពេលដែលនិយាយអំពីដំណើរការបោះឆ្នោតលោកបានថ្លែងបន្តថាកាលពីឆ្នាំ2013ប្រទេស Zimbabwe បានបោះឆ្នោតបង្កើតរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីមួយដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យជនជាតិ Zimbabwe ដែលរស់នៅក្រៅប្រទេសអាចមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតបានលោកបាននិយាយបន្ថែមទៀតថាសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការគឺអនុលោមទៅតាមច្បាប់ដែលមានស្រាប់លោកបានថ្លែងថាវាមិនមែនជាសំណួរអំពីយុត្តិធម៌នោះទេខ្ញុំគិតថាសំណួរដែលអ្នកត្រូវសួរគឺតើនោះជាអ្វីដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់ឬយុត្តិធម៌កើតឡើងចំពោះអ្នកដែលបានដាក់លក្ខខណ្ឌនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះត្រូវចងចាំថារដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រូវបានធ្វើប្រជាមតិកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2013ប្រជាពលរដ្ឋ Zimbabwe ជាច្រើនរហូតដល់ទៅ 93% បានបោះឆ្នោតតាមការទទួលចង់បានរបស់គណៈបកទាំងពីរគឺគណៈបក ZANU PF ដែលជាគណៈបកកាន់អំណាចនិងគណៈបក MDC ដែលជាគណៈបកដៃគូគណៈបកទាំងពីរនេះបានធ្វើយុទ្ធនាការឲ្យមានការគ្រប់គ្រងចំពោះរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះលោកបានថ្លែងថាការធ្វើវិសោធនកម្មនេះនឹងត្រូវការរយៈពេល90ថ្ងៃដើម្បីជូនដំណឹងក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានចែងថាការបោះឆ្នោតត្រូវធ្វើឡើងនៅមុនចុងខែសីហាការនេះនឹងមិនផ្ដល់ពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរច្បាប់នេះទេលោក Shadra Kutu អ្នកវិភាគនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានថ្លែងថាលោកគិតថាវាជាការភ័ន្តច្រឡំដែលយល់ថាពលរដ្ឋ Zimbabwe រស់នៅក្រៅប្រទេសទាំងអស់គឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងក្រុមប្រឆាំងលោកបានថ្លែងថាការបន្ថែមចំនួនពលរដ្ឋ Zimbabwe ដែលកំពុងរស់នៅក្រៅប្រទេសរាប់លានអ្នកដែលមិនដឹងចំនួនពិតប្រាកដឲ្យចូលរួមបោះឆ្នោតនោះគឺត្រូវចំណាយច្រើននិងមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញខ្លាំងណាស់លោកបានថ្លែងបន្តទៀតថាប៉ុន្តែពួកគេទាំងនោះគួរតែទទួលបានសិទ្ធិនេះដោយសារតែពួកគេបានជួយដល់សេដ្ឋកិច្ច Zimbabwe ដែលបានធ្លាក់ចុះទោះបីជាពួកគេរស់នៅក្រៅប្រទេសក៏ដោយលោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាពួកគេមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតក្នុងនាមជាពលរដ្ឋហើយការអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋរស់នៅក្រៅប្រទេសអាចបោះឆ្នោតបានគឺជារឿងសំខាន់ខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាចំណុចសំខាន់បំផុតនោះគឺសេដ្ឋកិច្ច Zimbabwe មិនអាចរីកចម្រើនបានទេប្រសិនបើពលរដ្ឋ Zimbabwe ដែលរស់នៅក្រៅប្រទេសទាំងនោះមិនផ្ដល់ធនធានឲ្យគ្រួសាររបស់ពួកគេដែលកំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសកាលពីមុនអ្នកសង្កេតការណ៍ឯករាជ្យបានរិះគន់លើប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនៅយុគសម័យលោក Mugabe ថាមានភាពមិនប្រក្រតីពួកអ្នករិះគន់បានចោទប្រកាន់ថាលោកបានបំផិត20អ្នកបោះឆ្នោតនិងលួចបន្លំសัญลักษณ์ឆ្នោតលោក Mugabe ដែលបានកាន់តំណែងតាំងពីប្រទេស Zimbabwe ទទួលបានឯករាជ្យកាលពីឆ្នាំ1980មកបានលាលែងចេញពីតំណែងកាលពីខែវិច្ឆិកាដោយសាររងសម្ពាធពីកងកម្លាំងយោធានិងអនុប្រធានាធិបតីរបស់លោកគឺលោក Emmerson Mnangagwa លោកមណេងកៅកូវ័យ75ឆ្នាំដែលត្រូវបានគេដាក់រហស្សនាមថាក្រពើដោយសារប៉ិនប្រសពប្រើប្រាស់កលល្បិចនយោបាយនោះឥឡូវនេះកំពុងឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាច ZANU PF លោកកំពុងប្រឈមជាមួយនឹងគូប្រជែងដែលមានវ័យ40ឆ្នាំគឺលោក Nelson Chamisa បេក្ខជនមកពីគណៈបកប្រឆាំងបន្ទាប់ពីលោក Morgan Tsvangirai អតីតមេដឹកនាំគណៈបកនេះបានស្លាប់កាលពីខែកុម្ភៈប្រជាពលរដ្ឋ Zimbabwe ជាង5លាននាក់បានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតដែលនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី30ខែកក្កដាខាងមុខនេះដែលជាការបោះឆ្នោតលើកទី1ដែលគ្មានវត្តមានរបស់លោក Mugabe ចាប់តាំងពីឆ្នាំ1980មកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូពេជ្រដា VOA លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានលើកទី2យើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពួកអ្នកអប់រំនិយាយថាទឹកដីសម្រាប់ពួកនិស្សិតចិនស្ថិតក្នុងបញ្ហាចំនួននយោបាយតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនិងលោកចឹងពូជីននឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
អ្នកនាំពាក្យវិមានក្រំឡាំងនិយាយថាទីក្រុងវៀនប្រទេសអូស្ត្រីសបានត្រូវនិយាយយោងថាអាចជាកន្លែងនៃការធ្វើជំនួបកំពូលរវាងលោកពូទីននិងលោកត្រាំ
យោធាសហរដ្ឋអាមេរិកផ្អាកការដោះលែងពលរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់ដែលត្រូវឃុំខ្លួនជាយុទ្ធជនសត្រូវ
អាញាធិបតេយ្យអ៊ីតាលីចាប់ខ្លួនពួកនាវិកជួញដូរគ្រឿងញៀនក្នុងសមុទ្រមេឌីតារ៉ាណេ
ចៅក្រមតុលាការទីក្រុងឡាអេច្រានចោលការចោទប្រកាន់ជាឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមដល់អតីតអនុប្រធានាធិបតីរបស់ប្រទេសកុងហ្គូ
លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនិងលោកចឹងពុយជីននឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញចា
៎អរគុណអ្នកនាំពាក្យម្នាក់របស់វិមានក្រឹមឡាំងនិយាយថាទីក្រុងវៀនប្រទេសអូស្ត្រីសអាចជាកន្លែងសម្រាប់ការប្រជុំជំនួបកំពូលរវាងប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin និងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump លោក Dmitry Peskov បាននិយាយនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះថាមានដឹកនាំពីរនាក់នេះបាននិយាយគ្នាកាលពីខែមីនាអំពីជំនួបកំពូលហើយទីក្រុងវៀនបានត្រូវនិយាយយោងថាអាចជាកន្លែងជំនុំគ្នាបានក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោក Peskov បានថ្លែងថាមិនទាន់មានសេចក្តីសម្រេចនៅឡើយទេអំពីជំនួបកំពូលនេះឬអំពីកន្លែងធ្វើជំនួបនេះនៅឡើយទេលោក Peskov ដែលបាននិយាយនៅក្នុងទីក្រុង Jingtao ប្រទេសចិនដែលនៅទីនោះលោក Putin កំពុងចូលរួមក្នុងសន្និសីទកំពូលតំបន់មួយបាននិយាយថានៅពេលនេះគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងជាក់លាក់ឬការយល់គ្នាហើយក៏គ្មានការពិភាក្សាគ្នាជាពិសេសអំពីជំនួបកំពូលនេះនៅឡើយទេលោកត្រាំកំពុងថិតនៅក្នុងប្រទេសកាណាដាដើម្បីចូលរួមក្នុងការប្រជុំប្រចាំឆ្នាំនៃក្រុមប្រទេស G7 លោកនឹងធ្វើដំណើរនៅពេលបន្ទាប់មកទៀតក្នុងថ្ងៃសៅរ៍នេះទៅកាន់ប្រទេសសិង្ហបុរីដែលនៅទីនោះលោកមានកំណត់នឹងធ្វើជំនួបកំពូលមួយជាមួយមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើង Kim Jong Un
ការឆ្លោះប្រកែកគ្នានៅក្នុងបន្ទប់តុលាការពីជោគវាសនារបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ជាយុទ្ធជនសត្រូវនោះបានក្លាយទៅជារឿងថ្មីកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅពេលដែលកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ឈប់ផែនការបញ្ជូនជននោះដោយបង្ខំទៅកាន់ប្រទេសសេរីក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខទៀតការផ្លាស់ប្ដូរភ្លាមៗនេះបានកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីមេធាវីសហរដ្ឋអាមេរិករបស់បរិសនោះបាននិយាយថាសំណើដោះលែងនៅក្នុងប្រទេសសេរីនឹងធ្វើឲ្យជននោះមានគ្រោះថ្នាក់ពួកមេធាវីរបស់ក្រសួងយុតិធម៌អាមេរិកដែលតំណាងឲ្យយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងរឿងក្តីនេះបានធ្វើការតាំងចិត្តមិនដោះលែងបរិសនោះរហូតដល់ថ្ងៃទី21ខែមិថុនាក្នុងអន្លង់នៃការបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងតុលាការសហព័ន្ធកាលពីថ្ងៃសុក្រនេះនេះតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Drop Ladin មេធាវីរបស់អង្គការសហភាពសេរីភាពស៊ីវិលអាមេរិកដែលតំណាងឲ្យជនជាប់ចោតនៅក្នុងរឿងក្តីនេះចៅក្រមសហរដ្ឋអាមេរិកតានីយ៉ាអេសឈូលខាន់និយាយថាលោកស្រីត្រូវការព័ត៌មានបន្ថែមទៀតអំពីសវត្ថភាពរបស់អ្នកទោសដែលត្រូវដោះលែងនៅក្នុងប្រទេសសេរីដែលមានគម្រោងធ្វើសវនាការនៅថ្ងៃទី20ខែមិថុនាខាងមុខដើម្បីសម្រេចថាតើយល់ព្រមទៅតាមញត្តិរបស់អង្គការសហភាពសេរីភាពស៊ីវិលអាមេរិកដែរឬទេ លោកស្រីឡាឌីនបាននិយាយទៀតថាអ្នកទោសដែលកើតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានសញ្ជាតិពីរគឺសញ្ជាតិអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងមួយទៀតសញ្ជាតិអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែបានបដិសេធព្រមៗទៅប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតហើយស្វាស្វែងសុំការដោះលែងប្រកបដោយសុវត្ថិភាព
ពួកប៉ូលីសអ៊ីតាលីរឹបអូសកញ្ឆាជាង10តោនលាក់នៅក្នុងនាវានេសាទត្រីហូឡង់មួយគ្រឿងហើយបានចាប់ខ្លួននាវិក9នាក់ការឆ្មក់ចាប់នេះជាផ្នែកមួយនៃការផ្ដាំគំនិតអន្តរជាតិមួយប្រឆាំងនឹងការជួញដូរគ្រឿងញៀនឈ្មោះ Libertio International ពួកប៉ូលីសហេរ៉ាញ់វត្ថុនៃប្រទេសអ៊ីតាលីបានឡើងលើកប៉ាល់នេសាទត្រីនេះដែលមានដោតទង់ជាតិនៃប្រទេសហូឡង់នៅចម្ងាយប្រមាណ200គីឡូម៉ែត្រខាងត្បូងកោះស៊ីស៊ីលីនៅក្រោយបានតាមដាននាវានេះពីអាកាសចំនួន2ថ្ងៃនៅពេលវាបើកក្នុងសមុទ្រមេឌីតារ៉ាណេនាវានេះបើកចេញពីប្រទេសម៉ាល់តាហើយបានជួបពួកជួញដូរគ្រឿងញៀនដែលទៅដល់តំបន់លំហសមុទ្រទល់មុខនឹងឆ្នេរសមុទ្រប្រទេសម៉ារ៉ុកនិងប្រទេសអាល់ហ្សេរីតាមកណូតលឿនលឿនកប៉ាល់នេះបើកទៅកាន់ច្រកសមុទ្រជីបាល់តា
ពួកចៅក្រមនៅឯតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិក្នុងទីក្រុងឡាអេបានចាត់ចោលការចាប់ប្រកាន់ពីមានទោសព្រហ្មទណ្ឌរបស់លោក Jean-Pierre Bemba អតីតអនុប្រធាននាយកប្រដីប្រទេសកុងហ្គូពីការប្រព្រឹត្តអំពើឃោរឃៅដោយកងទ័ពរបស់លោកនៅក្នុងសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលតុលាការឧទ្ធរណ៍កាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញបានចាត់ចោលការកាត់ទោសឲ្យលោក Bemba ជាប់គុក18ឆ្នាំដោយចៅក្រម Christine Van der Wingaert និយាយថាលោក Bemba មិនអាចទទួលខុសត្រូវខាងព្រហ្មទណ្ឌចំពោះអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានធ្វើឡើងដោយកងទ័ពរបស់លោកនៅក្នុងសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលនោះទេសេចក្តីសម្រេចនេះជាការបរាជ័យរបស់រដ្ឋអាជ្ញានៅឯតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC ដែលបានជជែកឲ្យហេតុផលក្នុងអំឡុងនៃការកាត់ទោសលោក Bemba ថាមានបញ្ជាការម្នាក់អាចទទួលខុសត្រូវចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មដែលត្រូវបានធ្វើឡើងដោយកងទ័ពរបស់លោកឬខកខានមិនបានវារាំងឬដាក់ទោសអ្នកប្រព្រឹត្តទាំងនោះការសម្រេចការប្រឆាំងសកក៏មានផលប៉ះពាល់លើបញ្ជាការផ្សេងទៀតក្នុងចំណុចផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានកាត់ទោសនៅឯតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិនោះលោក Bemba បានទៅតុលាការកាត់ឲ្យជាប់ទោសពីឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិនិងឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមចំពោះយុទ្ធនាការនៃការធ្វើឃាតចាប់រំលោភដែលបានធ្វើឡើងដោយកងទ័ពរបស់លោកនៅពេលដែលលោកបានបញ្ជូនពួកគេពីប្រទេសកុងហ្គូនៅឆ្នាំ2002នៅឆ្នាំ2003ទៅកាន់សាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលដើម្បីគ្រប់គ្រងប្រធានាធិបតីអង់ហ្គេហ្វីលីកបាតាសនៅពេលនោះ
ទាហានសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់នៃកងប្រដាប់ការពិសេសបានបាត់បង់ជីវិតហើយ4នាក់ទៀតបានត្រូវរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារដោយពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធដែលមានចំណងតាក់ទងជាមួយពួកអាល់កេដានៅឯពោះជុំមុខមួយដែលកំពុងត្រូវកសាងការពិថ្ងៃសុខនៅក្នុងផ្នែកនិរដីនៃប្រទេសសូម៉ាលីក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកបើតាមមន្ត្រីយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកថាការវាយប្រហារការពីថ្ងៃសុក្របានកើតមានឡើងនៅចម្ងាយប្រមាណ50គីឡូម៉ែត្រខាងជើងទីក្រុងកំពង់ផែគីស្ម៉ាយូនៅពេលដែលកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកបានជួយក្រុមទាហានសូម៉ាលីនិងកេនយ៉ាកសាងពោះជុំមុខនោះដែលជាផ្នែកមួយនៃបេសកកម្មជាច្រើនថ្ងៃរបស់ពួកទាហានអាមេរិកទាំងនេះក្នុងការបណ្ដេញពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធចេញពីតំបន់នោះដែលពួកសកម្មប្រយុទ្ធទាំងនេះតាក់ទងជាមួយនឹងពួកភេរវជនអាសាបាប់ពួកអ្នកឃើញហេតុការណ៍ដោយផ្ទាល់បាននិយាយថាការវាយប្រហារនេះបានកើតមានឡើងនៅជិតទីក្រុងសុងគូនីនៅពេលដែលពួកទាហានរបស់រដ្ឋាភិបាលសូម៉ាលីនិងទាហានរបស់រដ្ឋាភិបាលកេនយ៉ាបានជីកលេណដ្ឋាននិងចាត់ចែងកន្លែងសម្រាប់ការពារផងដែរពួកគេបាននិយាយថាជាដំបូងឡើយពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធបានបំផ្ទុះគ្រឿងផ្ទុះមួយចំនួននៅមុនវាយប្រហារកងកម្លាំងអាមេរិកនិងកងកម្លាំងសូម៉ាលីនិងកេនយ៉ាដោយប្រើកាំភ្លើងយន្តនិងកាំភ្លើងត្បាល
់សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផង សូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakmaiservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីថ្មីដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយោការនិងព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakmaiservice សូមអរគុណ
រដ្ឋបាលលោកត្រាំនិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្រិតពួកនិស្សិតចិនដែលសិក្សាវិជ្ជាបច្ចេកទេសជាន់ខ្ពស់ដោយផ្ដល់ទិដ្ឋាការឲ្យតែ1ឆ្នាំដោយចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី11ខែមិថុនានេះតទៅអ្នកស្រី Abigail Rubel និងអ្នកស្រី Stella Sue រាយការអំពីរឿងនេះហើយលោកឈឹមសុមេតជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
បើតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press ថាក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាតាមរយៈគោលនយោបាយថ្មីនេះពួកមន្ត្រីផ្នែកកុងស៊ុលសហរដ្ឋអាមេរិកអាចកម្រិតថាតើទិដ្ឋាការអាចមានសុពលភាពតាមណាជាជាងការអនុវត្តតាមធម្មតាដោយចេញទិដ្ឋាការដល់រយៈពេលច្រើនបំផុតចំនួន5ឆ្នាំលោក Ted Mitchell ជាប្រធាននៃក្រុមប្រឹក្សាអាមេរិកខាងការសិក្សាអប់រំលោកបានសរសេរនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយអំពីការបង្កើនការសិក្សាអំពីបច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មនិងគណិតវិទ្យាថាគោលនយោបាយថ្មីនេះអាចជាការអាក្រក់ដល់ប្រទេសជាតិនៅពេលដែលគោលនយោបាយនេះមានគោលដៅតម្រង់លើពួកនិស្សិតចិនក្នុងវិស័យខ្លះខាងវិជា STEM ក៏ដោយក៏វិធានការនេះមានផលប៉ះពាល់មិនល្អដល់សមត្ថភាពរបស់យើងក្នុងការទាក់ទាញពួកនិស្សិតអន្តរជាតិពីប្រទេសទាំងអស់លោក Mitchell បានសរសេរថាយើងព្រួយបារម្ភថាការធ្វើដូចនេះអាចនាំឲ្យមានការសង្ស័យលើក្រុមធំមួយបែបនេះដែលនាំឲ្យយល់ថាជាការបញ្ជូនសារមួយថាប្រទេសជាតិយើងលែងស្វាគមន៍ពួកនិស្សិតនិងពួកអ្នកប្រាជ្ញមកពីទូទាំងពិភពលោកទៀតហើយក្នុងបណ្ដានិស្សិតអន្តរជាតិជាង1លានអ្នកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមាននិស្សិតចិន 30% កាលពីទសវត្សរ៍មុនមានកំណើនទៀងទាត់ក្នុងការចុះឈ្មោះពួកនិស្សិតអន្តរជាតិក្នុងមហាវិទ្យាល័យនិងសាកលវិទ្យាល័យអាមេរិកប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នអត្រានៃការមកដល់នៃពួកនិស្សិតទាំងនេះបានចុះថយការរួមផ្សំគ្នានៃសហយសិក្សាក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកំណើនឱកាសនៃការសិក្សាអប់រំនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីនិងការរដ្ឋបတ်ការធនដំណើរមកពីប្រទេសខ្លះមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើឲ្យពួកអ្នកសិក្សាអប់រំនិងពួកអ្នកអភិបាលព្រួយបារម្ភលោក Wojtek J. Zatko ជាប្រធាននៃមហាវិទ្យាល័យ Graduate College ក្នុងសាកលវិទ្យាល័យ Illinois នៅ Urbana-Champaign ហៅកាត់ថា UIUC លោកបាននិយាយថាខ្ញុំយល់ថាយើងប្រឈមនឹងការប្រកួតប្រជែងកាន់ខ្លាំងឡើងពីសាកលវិទ្យាល័យនានានៅទូទាំងពិភពលោកហើយវាជាការមានសារៈសំខាន់ក្នុងការបង្កើតបរិស្ថានមានការស្វាគមន៍និងការគាំទ្រខាងការសិក្សាអប់រំសម្រាប់កូននិស្សិតមកពីប្រទេសនិងវប្បធម៌ទាំងអស់នៅ UIUC យើងសង្កេតថានឹងគ្មានការផ្លាស់ប្ដូរដែលមានផលប៉ះពាល់ដល់ការផ្ដល់ទិដ្ឋាការដល់ពួកនិស្សិតមកពីប្រទេសណាមួយទេលោក Mitchell បាននិយាយយោងដល់អត្ថប្រយោជន៍ខាងសេដ្ឋកិច្ចដែលក្រុមនិស្សិតអន្តរជាតិផ្ដល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកបើតាមវិទ្យាស្ថាននៃការសិក្សាអប់រំអន្តរជាតិថាពួកនិស្សិតអន្តរជាតិនាំប្រាក់36កណ្ដុកសញ្ញា9000លានដុល្លារនិងការងារ450000មកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mitchell បានសរសេរថាក្រុមនិស្សិតចិនបានធ្វើវិភាគទាន12កណ្ដុកសញ្ញា55,000 លានដុល្លារដល់សេដ្ឋកិច្ចជាតិយើងក្នុងឆ្នាំ2016លោក Marco Rubio សមាជិកប្រតិភិសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំរដ្ឋ Florida បាន tweet គាំទ្រការកម្រិតទិដ្ឋាការលោកបាន tweet ថានេះជាចំណាត់ការអស្ចារ្យមួយទៀតការដាក់កម្រិតលើទិដ្ឋាការខ្លះសម្រាប់ចិនហាក់ដូចជាខូខើក៏ប៉ុន្តែវាជាការចាំបាច់ប្រទេសចិនបានដាក់ឲ្យមានការគម្រាមកំហែងមិនធ្លាប់មានពីពេលមុនទេទិដ្ឋាការសម្រាប់ពួកនិស្សិតនិងសាស្ត្រាចារ្យជាអាវុធមួយទៀតដែលពួកចិនប្រើប្រឆាំងនឹងយើងនៅក្នុងយុទ្ធនាការរបស់ពួកគេ ក្នុងការលួចនិងការឆោបបោកដើម្បីគ្រប់សង្កត់ពិភពលោករដ្ឋបាលត្រឹមមានចំនួនពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងប្រទេសចិនអំពីពុនកុយម៉ាក់តំណែងនិងកម្មសិទ្ធិបញ្ញាលោក Boris Huang ដែលជានិស្សិតអន្តរជាតិចិនបាននិយាយថាការនេះនឹងខាត់ខាំងពួកនិស្សិតសាកលមិនអោយនាំគំនិតល្អល្អមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Huang បាននិយាយថានៅក្នុងរយៈពេលយូរការធ្វើដូចនេះមិនផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់សង្គមអាមេរិកទេប្រសិនបើលោកអ្នកកំចាត់មនុស្សមានសមត្ថភាពដូចជាលោក Bill Gates ឬលោក Steve Jobs ហើយលោកអ្នកបញ្ជូនពួកគេទៅប្រទេសចិនវិញពួកគេនឹងបង្កើតក្រុមហ៊ុនមួយទៀតដែលនឹងប្រកួតប្រជែងជាមួយក្រុមហ៊ុន Facebook ឬក្រុមហ៊ុន Apple លោក Huang បានថ្លែងបន្ថែមថាកាលពីពេលថ្មីនេះពួកនិស្សិតដែលបានទទួលបរិញ្ញាបត្រតាមមតិខ្ញុំភាគច្រើននៃពួកនិស្សិតទាំងនេះចង់ឋិតនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកដើម្បីស្វែងរកការងារនៅទីនេះក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះមានភាពច្បាស់លាស់ថាសង្គមអាមេរិកមិនបានស្វាគមន៍ខ្លាំងទៀតទេហើយពួកនិស្សិតចិនទាំងនេះចង់ទៅកាន់កន្លែងណាមួយដែលគ្មានការរើសអើងដែលនៅទីនោះពួកគេអាចប្រើប្រាស់ការប៉ិនប្រសប់របស់ពួកគេបានលោក Patrick Chovanec ជាសាស្ត្រាចារ្យតាមកិច្ចសន្យានៅឯមហាវិទ្យាល័យផ្នែកកិច្ចការអន្តរជាតិនិងសាធារណៈនៃសាកលវិទ្យាល័យ Columbia និងជាអតីតសាស្ត្រាចារ្យសាកលវិទ្យាល័យ Tsinghua ក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងលោកបាន tweet ថាលោកយល់អំពីភាពងាយឈឺចាប់នៅក្នុងប្រព័ន្ធបដូរគ្នារវាងប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែការមានសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមចំហមួយផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ល្អប្រសើរសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរយៈពេលយូរខ្ញុំនៅតែគាំទ្រវិធានការបើកចំហនេះតទៅទៀតទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បានរាយការណ៍ថាពួកពលរដ្ឋចិនដែលស្វាស្វែងសុំទិដ្ឋាការអាមេរិកនឹងត្រូវការឲ្យមានការយល់ព្រមពិសេសពីទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកជាច្រើនប្រសិនបើពួកគេនឹងមកធ្វើការក្នុងប្រទេសអាមេរិកជាអ្នកស្រាវជ្រាវឬជាអ្នកចាត់ចែងកិច្ចការសម្រាប់ក្រុមហ៊ុននៅលើបញ្ជីនៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកនៃអង្គភាពដែលតម្រូវឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យខ្លាំងមន្ត្រីអាមេរិកម្នាក់បាននិយាយថាគេរំពឹងថាការយល់ព្រមដល់ការសុំទិដ្ឋាការបែបនេះអាចត្រូវការពេលវេលាច្រើនខែមន្ត្រីរូបនេះមិនបានទទួលការអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើអត្ថាធិប្បាយជាសាធារណៈទេហើយលោកបានសុំមិនឲ្យបញ្ចេញឈ្មោះលោកទេដំណើរការនៃការដាក់ពាក្យគ្មានផ្លាស់ប្ដូរទេលោកមីឆលបានសរសេរថាពួកនិស្សិតទាំងនេះមានសារៈសំខាន់ដល់ការស្រាវជ្រាវដែលគ្រប់គ្រងការលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជំរុញការបញ្ចូលរបៀបថ្មីយើងអតិសាក្នុងការបំពេញចំណែករបស់យើងដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកបប្រជាថាសន្តិសុខជាតិនិងសន្តិសុខសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសអាមេរិកត្រូវការការពារដែលនៅពេលជាមួយគ្នានេះថែរក្សាសហរដ្ឋអាមេរិកជាទីពងទៅឲ្យដល់នៃជំរឹះសម្រាប់ពួកនិស្សិតអំពួតអប្រាយល្អបំផុតនៅប្រកាសបំផុតរបស់ពិភពលោកលោក Mitchell បាននិយាយថាយើងប្រុងប្រៀបស្រេចហើយដើម្បីធ្វើការជាមួយពួកមន្ត្រីសហព័ន្ធដើម្បីដោះស្រាយកង្វល់ខាងសន្តិសុខតាក់ទិននឹងពួកនិស្សិតចិនឬពួកនិស្សិតអន្តរជាតិឯទៀតឯទៀត
ស្ដីប្រិមិត្តជាទីមេត្រីតាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់បានដឹងអ្វីខ្លះអំពីចំនួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូង VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងតាមរយៈគេហទំព័រថ្មីនេះលោកអ្នកនាងអាចស្វែងយល់យ៉ាងទូលំទូលាយអំពីការកកើតឡើងនិងការប្រវត្តិនៃចំនួនដែនទឹកដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយនេះភាគីប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធនិងជាពិសេសធនធានធម្មជាតិដ៏សម្បូរបែបដែលមាននៅក្នុងដែនទឹកមួយនេះបន្ថែមពីលើនេះលោកអ្នកនាងនឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗដែលកើតមានឡើងនៅដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលត្រូវបានអ្នកជំនាញខ្លះចាត់ទុកថាជាផ្លូវនាវាចរយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់បំផុតមួយនៅក្នុងសតវត្សទី21សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .buanews.com/southchinasea សូមអរគុណ
We'll be right back.
ទៅនេះជាបទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
សហរដ្ឋអាមេរិកថ្កោលទោសការបោះឆ្នោតឲ្យមានការក្លែងបន្លំនៅក្នុងប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាដែលបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី20ខែឧសភាកន្លងទៅនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកម៉ៃផមភីអូបាននិយាយថាការបោះឆ្នោតបែបនេះគឺជាការវាយប្រហារលើរបៀបរៀបរយនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងជាការប្រមាថមើលងាយដល់ប្រពៃណីប្រជាធិបតេយ្យរបស់ប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាប្រសិនបើរបបដឹកនាំរបស់លោកម៉ាឌូរ៉ូមិនស្ដារឡើងវិញនូវវិថីប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាតាមរយៈការបោះឆ្នោតដោយសេរីយុត្តិធម៌និងមានតម្លាភាពនោះទេនោះរដ្ឋាភិបាលវេណេស៊ុយអេឡានឹងប្រឈមនឹងភាពឯកោពីសហគមន៍អន្តរជាតិលោកផមភីអូបានបញ្ជាក់ថាដំណើរការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយរបបមួយដែលមិនមានប្រជាប្រិយភាពតរតែសោះនិងជារបបដឹកនាំមួយដែលខ្លាចប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងដោយមិនហ៊ានប្រថុយជាមួយនឹងការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងការប្រកួតប្រជែងដោយបើកចំហរបបដឹកនាំនេះបានជ្រើសរើសអ្នកដែលមានភាពស្មោះស្ម័គ្រជាមួយនឹងខ្លួនឲ្យធ្វើជាសមាជិករបស់តុលាការនិងគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡារបបដឹកនាំនេះបានបំបិតសម្លេងប្រឆាំងរបបដឹកនាំនេះបានហាមឃាត់គណៈបកប្រឆាំងចម្បងនិងមេដឹកនាំរបស់គណៈបកនេះមិនឲ្យចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅតែជាបញ្ហាចម្បងនៅក្នុងរបបដឹកនាំរបស់លោកម៉ាឌូរ៉ូគិតត្រឹមថ្ងៃទី14ខែឧសភាកន្លងទៅនេះអ្នកទស្សនយោបាយប្រហែល338នាក់នៅតែជាប់ពន្ធនាគារដដែលដែលចំនួននេះគឺច្រើនជាងចំនួនអ្នកទស្សនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសផ្សេងៗនៅក្នុងអត្តកលខាងលិចបញ្ចូលគ្នាទៅទៀតរបបដឹកនាំរបស់លោកម៉ាឌូរ៉ូបានរឹតបន្តឹងសារព័ត៌មានសេរីហើយប្រភពព័ត៌មានរបស់រដ្ឋមានសម្លេងច្រើនលើលប់គ្របដណ្ដប់លើសេចក្តីរាយការណ៍របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនានាដោយមានទំនោរលំអៀងទៅរកលោកម៉ាឌូរ៉ូដែលជាអ្នកកាន់អំណាចសព្វថ្ងៃនៅក្នុងប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាលោករដ្ឋមន្ត្រីម៉ៃផមភីអូបានបញ្ជាក់ទៀតថាវាគឺជារឿងដ៏គួរឲ្យអៀនខ្មាស់បំផុតសម្រាប់មនុស្សទូទៅដោយហេតុថារបបដឹកនាំរបស់លោកម៉ាឌូរ៉ូបានចែកចាយម្ហូបអាហារដើម្បីទាក់ទាញសញ្ញាឆ្នោតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋវេណេស៊ុយអេឡាណាដែលខ្វះខាតម្ហូបអាហារបរិភោគការពិតប្រជាពលរដ្ឋវេណេស៊ុយអេឡាភាគច្រើនរងព្រឹកខ្វះល្ងាចស្របពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសនៅតែដាំក្បាលចុះក្រោមទាំងស្រុងដោយសារតែរូបិយវត្ថុវេណេស៊ុយអេឡាបានធ្លាក់ចុះចំនួន 99% នៅក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំកន្លងមកហើយអតិផរណានៅតែស្ថិតនៅក្នុងចំនួន 14,000% ជារៀងរាល់ឆ្នាំដដែលនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់រដ្ឋសភាជាតិរបស់ប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាបណ្ដាប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងអត្តកលខាងលិចនិងនៅទូទាំងសហគមន៍អន្តរជាតិបានថ្កោលទោសការបោះឆ្នោតដ៏គួរឲ្យអាម៉ាស់របស់ប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាបណ្ដាប្រទេសក្រុមលីម៉ាដែលមានប្រទេសចំនួន14នៅទូទាំងអត្តកលខាងលិចជាសមាជិកបានរិះគន់ការបោះឆ្នោតនេះថាมันបានធ្វើឡើងស្របតាមបទដ្ឋានអន្តរជាតិនៃដំណើរការមួយដែលមានលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យសេរីយុត្តិធម៌និងមានដំណាភាពនោះទេបណ្ដាប្រទេសក្រុមលីម៉ានេះដែលក្នុងនោះមានទាំងប្រទេសអាសង់ទីនប្រេស៊ីលមិចស៊ិកនិងកូឡំប៊ីផងដែរបានប្រកាសអំពីគោលបំណងរបស់ពួកគេដើម្បីកាត់បន្ថយកម្រិតនៃទំនាក់ទំនងការទូតរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡានិងបានលើកទឹកចិត្តអង្គការអន្តរជាតិនិងអង្គការក្នុងតំបន់នានាកុំឲ្យផ្ដល់ហិរញ្ញវត្ថុបន្ថែមទៀតដល់ប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាដើម្បីឲ្យរបបដឹកនាំរបស់ប្រទេសនេះយកទៅប្រើដើម្បីជិះជាន់ប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងបន្ថែមទៀតនោះទេលោករដ្ឋមន្ត្រីផមភីយ៉ូបានបញ្ជាក់ទៀតថាសហរដ្ឋអាមេរិកសហការជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យនានាដើម្បីគាំទ្រប្រជាពលរដ្ឋវេណេស៊ុយអេឡាហើយនឹងចាត់វិធានការសេដ្ឋកិច្ចនិងការទូតជាបន្ទាន់ដើម្បីគាំទ្រការស្ដារឡើងវិញនូវលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់ប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡា
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
ប្រិមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបទសម្ភាសនៅផ្នែកខាងក្រៅបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
ល ោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសមេត
អរគុណពួកបះបោតាលីបាននៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានសម្លាប់ពួកទាហាននិងប៉ូលីសរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងកាប៊ូល40នាក់នៅក្នុងការវាយប្រហារពីរដាច់ដោយឡែកពីគ្នាពួកមន្ត្រីអាហ្វហ្គានីស្ថានបាននិយាយនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះថាការវាយប្រហារកាលពីយប់មិញនៅក្នុងខេត្តគុនដូសនៃប៉ាច់ខាងជើងនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងខេត្តហេរ៉ាត់នៅក្នុងប៉ាច់ខាងលិចប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានក៏បានធ្វើឲ្យពួកបុគ្គលិកខាងសន្តិសុខរបស់រដ្ឋាភិបាលយ៉ាងតិចណាស់6នាក់ត្រូវរបួសដែរអាជ្ញាធរនៅក្នុងខេត្តគុនដូសបាននិយាយថាពួកបះបោតាលីបានបានវាយប្រហារទៅលើប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសនៅក្នុងស្រុកកាឡាអ៊ីសាលកាលពីយប់ថ្ងៃសុក្រហើយបានសម្លាប់បុគ្គលិកសន្តិសុខ24នាក់ដែលតាំងទីនៅទីនោះអ្នកនាំពាក្យម្នាក់របស់រដ្ឋាភិបាលខេត្តនៅក្នុងខេត្តហេរ៉ាត់បាននិយាយប្រាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកថាពួកយុទ្ធជនតាលីបានប្រមាណ150នាក់បានវាយប្រហារទៅលើប៉ុស្តិ៍របស់កងទ័ពជាតិរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅក្នុងស្រុកហ្សាវ៉ាលដែលទើបតែបង្កើតថ្មីហើយបានបណ្ដាលឲ្យទាហានរដ្ឋាភិបាល17នាក់បាត់បង់ជីវិតពួកតាលីបានបានអះអាងទាមទារការទទួលខុសត្រូវដល់ការវាយប្រហារទាំងនេះដោយបាននិយាយថាពួកគេបានវាយប្រហារហើយបានកាន់កាប់ប៉ុស្តិ៍សន្តិសុខមួយចំនួនទៀតហើយបានរឹបយកបានគ្រឿងឧបករណ៍យោធាដោយមានរូបមញ្ជុលទាំងគ្រឿងអាវុធផងដែរកងកម្លាំងសន្តិសុខរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់បានបាញ់សម្លាប់បរិសុទ្ធជនជាតិអ៊ីរ៉ង់ដើមកំណត់គឺម្នាក់នៅតំបន់ភ្នំព្រំដែនដែលនៅទីនោះជននោះបានធ្វើការជាអ្នកយួរតំណែងនាំចូលមកពីប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដែលនៅជិតខាងសមាជិកក្រុមគ្រួសាររបស់ជនដែលត្រូវគេសម្លាប់នោះបាននិយាយប្រាប់ផ្នែកផ្សាយជាភាសាប្រាក់ស្នេវីអេថាការបាញ់ប្រហារនោះបានកើតមានឡើងកាលពីថ្ងៃពុធនៅជិតទីក្រុងពីរ៉ាន់ឆាភូមិយប់របស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់អ្នកយួរអ៊ីវ៉ាន់ម្នាក់ទៀតដែលនិយាយថាគាត់បាននៅជិតលោកហាសានហ្សាដេដែលបានត្រូវកងកម្លាំងសន្តិសុខអ៊ីរ៉ង់បាញ់សម្លាប់នោះបានចែករំលែកវីដេអូជាមួយ VOA ផ្សាយជាភាសាពាក់លោកបាននិយាយថាលោកហាសានហ្សាដេបានស្ថិតនៅក្នុងចំណោមក្រុមអ្នកយួរអ៊ីវ៉ាន់ដែលបានដើរនៅក្នុងតំបន់ភ្នំតាមបណ្ដោយព្រំដែនរវាងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៅពេលដែលកងកម្លាំងសន្តិសុខអ៊ីរ៉ង់បានបើកការបាញ់ប្រហារបរិសុទ្ធនោះបាននិយាយថាលោកហាសានហ្សាដេបានត្រូវសម្លាប់ហើយពួកអ្នកយួរអ៊ីវ៉ាន់ជាច្រើនអ្នកទៀតបានត្រូវរបួសក្នុងការបាញ់កំភ្លើងនេះដែរនៅក្នុងការប្រកាសដ៏ភ្ញាក់ផ្អើលមួយប្រទេសអេស៊ីបបានសន្យាអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការអន្តរជាតិដើម្បីដោះស្រាយចំនួនព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសអេរីត្រាចំណាត់ការនេះប្រហែលបញ្ចប់ភាពតជរយៈពេល18ឆ្នាំហើយនឹងផ្លាស់ប្តូរនយោបាយផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសអេរីត្រាផងដែរប្រទេសអេរីត្រាបាននិយាយជាយូរយ៉ាងហោចថាបញ្ហាព្រំដែនជាការបញ្ជាក់ដល់ពុតរបស់ខ្លួនថាជាការតាមទៅរួមមានការចូលធ្វើជាទាហានជាការចាំបាច់ទប់ស្កាត់សេរីភាពពលរដ្ឋនិងការគ្រប់គ្រងដោយគ្មានការបង្អាក់របស់ប្រធានាធិបតី
ពីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com និងអាចទស្សនាជាវីដេអូតាមរយៈ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសុខស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington. Welcome.